Da jeg foran denne påsken leste gjennom alle de fire evangelienes gjengivelse av Jesus sine siste dager fram mot korsfestelsen, død og oppstandelse, så slo det meg hvor stor plass evangelieforfatterne har gitt dette. Vi snakket på Palmesøndag om hva som skjedde i forbindelse med Jesu inntog i Jerusalem. Og det som deretter hendte gjennom påskeuka er som et crescendo av hendelser fram mot selve forløsninga. Det er som om alt vibrerer av spenning. Menneskene i de ulike rollene de hadde, det religiøse byggverket både fysisk og åndelig, ja, selve naturen også. Alt skaker og er på bristepunktet av fortettet forventning. Nå er vi ved fullbyrdelsen av Jesus sin gjerning her på jorda. Og dette skal ha stor plass i evangelistenes beretning. For dette er kjernen av evangeliet om Jesus Kristus. Det som skjer etter Palmesøndag i løpet av påskeuka er blant annet at Jesus igjen renser tempelet og sier «Mitt hus skal kalles et bønnens hus». Han gjør igjen under og holder sine siste taler og sine siste samtaler med disiplene. Og han snakker blant annet om endetida, om de siste tider. Så leser vi om Judas som tar sin endelige beslutning om å forråde Jesus. Og påskemåltidet, det siste måltidet disiplene har sammen med sin mester. Da vasker han deres føtter og viser oss med det sitt vakre eksempel på tjenende lederskap. Og han ber for dem, ja, han ber for oss alle, om at vi må være ett, så verden kan tro. Peter er som vanlig veldig frimodig og litt kjekk i tonen og får høre at også han kommer til å fornekte når presset blir stort. Etter bønnekampen i hagen om natta, natt til langfredag, så blir Jesus så pågrepet. Og han går gjennom en rekke forhør, både hos de jødiske lederne og den romerske styresmakten. Og til slutt så settes alt på spissen når Jesus bekrefter og bekjenner at han faktisk er Guds sønn. Han er jødenes messias konge, som de hadde ventet så lenge på. Men som de fleste av de religiøse lederne ikke kunne gjenkjenne når han endelig kom. Det er jo gjerne ulike ting vi stopper opp ved når vi, for hver gang vi leser en bibeltekst, når vi leser i Bibelen. Sånn er det for meg i hvert fall, og sånn er det sikkert for deg også. Og denne gangen, da jeg leste, så var det noe som jeg festet meg ved i beskrivelsen av det som skjedde i påskeuka. Og det var hvordan Jesus ble fornedret. Hvordan han ble spottet. Det var ingen respekt. Det står for eksempel i Matteus 27:27 at landshøvdingens soldater tok deretter Jesus med seg inn i borgen, og de samlet hele vaktstyrken rundt ham. Og de kledde av ham og tok på ham en skarlagensfarget kappe. Etter å ha flettet en krone av torner satte de den på hodet hans og gav ham et rør i hans høyre hånd. Og de bøyde kne for ham og spottet ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Så spytta de på ham, tok røret og slo ham i hodet. Og da de hadde spottet ham, tok de kappen av ham, kledde ham i hans egne klær og førte ham bort for å korsfeste ham. Så kledde de ham ut og på en hånlig måte bøyde kne for ham, leste vi. Spytta og slo. Og Lukas forteller om et av de andre avhørene, at de kastet et klede over ham og spotta og slo ham og sa, spå nå, hvem var det som slo deg? Hvis de spotta han, vil de også kunne spotte deg og meg. fordi mennesker ikke forstår eller ikke tror. Eller fordi det kanskje anses som svakhet. Svakhet som blir forakta. Men spotterne, sier ordspråkene 3:34. Men de ydmyke, de vil Gud gi nåde. Gud gikk foran. Gud bøyde seg ned og ble menneske. Og Jesus bana en helt ny vei, der han ved å legge ned sitt eget liv, ga evig liv til oss alle. Han ble også Guds bilde for oss. Guds bilde av kjærlighet, ydmykhet, barmhjertighet, tjenersinn, for å nevne noe av det Jesus viste oss som bilde på Gud, som Guds sønn. Ydmykhet har vært et vakkert kjennetegn hos de kristne gjennom hele historien. Men ydmykhet blir veldig fort forveksla med svakhet, og dermed forakta. Beretningene om det som skjedde gjennom påskeuka er jo dramatiske. Det er en historie full av lidelse, fortvilelse, brutalitet, forvirring. Hva skjer nå? Og det er samtidig historien om forløsning, om oppstandelse, om liv og glede. Jeg tenker på parallellen til et svangerskap. Alle bilder halter jo litt, men prøv å være med meg på den tankerekken. Unnfangelsen kan være omgitt av både spenning, romantikk, forventning, vakkert og godt. Selv om Jesus sin fødsel medførte både smerte og sikkert på flere måter var veldig krevende for Maria, så er det som om julefeiringa, markeringa av Jesus sin fødsel, for mange kristne har nettopp det preget. Det vakre, det gode, det forventningsfulle. Nå var det gjort. Nå var Jesus sendt til jord. Og så går det ikke 9 måneder, som i et svangerskap, men det går 30 år. Før fullbyrdelsen av det som var planlagt i himmelen. Og når Jesus i løpet av påskeuka etter inntoget på palmesøndag gjennomgår og blir forrådt av de nærmeste, og blir forlatt av de andre disiplene, til og med fornekta av han som skulle bli kirkens første leder, til fangetakelsen og noe av det vi leste om, av spott og håning og spytt og slag, bisking, krona til konge med en tornekrone, tredd ned over hodet. Guds egen sønn, mistrodd og forakta. Er det mulig, kan vi spørre? Spikra til korset. Det verste torturredskapet som romerne hadde. Og likevel var ikke det det verste. Det aller tyngste, som vi ser Jesus kjempe med i Getsemane hage. Kjempe til det ytterste, til den grad at svetten ble til blod. Å bære alle våre synder. Å bære all verdens synd. Vi kan ikke forstå det med våre hoder fullt ut. Men vi kan alle få oppleve del av frukten. Vår del av frukten av det. Opptakten til en barnefødsel, hvis du følger meg videre i det bildet jeg prøvde å bruke, opptakten til en barnefødsel, og selve fødselen også, er oftest ikke veldig vakker. Mens det står på. Det er smerter. Det er tårer. Det er svette og blod. Ja, det kan du si. Som er mann, sier du kanskje, som er kvinne. Ja, det kan du si. Og jeg har ikke opplevd det på kroppen sjøl, men jeg har fått være til stede ved noen barnefødsler. Det er brutalt. Men ut av forløsningen så kommer det nydelige, nyfødte barnet. Ut av fødselen kommer nytt liv. Julefeiringa er tilsynelatende ganske ufarlig og grei å forholde seg til for mange. Og for de som står på litt mer distanse i forhold til den kristne kirke. Men mange mennesker som ikke enda har kommet til tro, syns påska er vanskeligere å forholde seg til. Det er jo brutalt. Men det er også veldig utfordrende. For vi kommer inn til kjernen av evangeliet i påska. Jesus sin død på korset og hans oppstandelse krever en respons. Man kan ikke forholde seg likegyldig til det. Som Norges mest kjente evangelist gjennom tidene, Arild Edvardsen, brukte å si, slik folket den gangen måtte velge mellom Jesus og røveren Barabbas. Da Pilatus litt halvhjerta prøvde å få frigitt Jesus. For han skjønte jo egentlig et godt stykke på vei hva som var i ferd med å skje. Slik folket måtte velge mellom Jesus og Barabbas den gangen. Slik må også vi velge hvordan vi vil forholde oss til det som skjedde den gangen i påska. Matteus beskriver i kapittel 28 at da vaktstyrken som hadde prøvd å vokte graven, da de kom inn til byen og meldte fra til ypperste presten om det som hadde skjedd, ja, så var det jo ingen tvil om hva som hadde skjedd. Det er ganske bemerkelsesverdig. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det var ikke spørsmål om det hadde skjedd. Det var ikke noen tvil om at Jesus hadde stått opp. Det er ikke tvil om at Jesus har stått opp. Det er ikke tvil om at Jesus døde, og det er ikke tvil om at han sto opp. Han ble sett av mange øyenvitner etter oppstandelsen. Enkeltvis, ja, to sammen også. Disiplene, mange sammen, da de satt fryktsomme bak de stengte dørene. Og for mer enn 500 på én gang, forteller Paulus i 1. Korinterbrev. Og han legger til det, altså Paulus legger da til at da brevet ble skrevet, da han skrev 1. Korinterbrev, levde enda de fleste av disse 500 øyenvitnene. Dette var virkeligheten da. Det var ikke noen tvil om hva som hadde skjedd. For dem som sto tett på, var det ingen tvil. De første kristne brukte ofte begrepet øyenvitne. Dem som selv hadde sett hva som skjedde. Og vaktstyrken som jeg nevnte, som kom inn til byen for å fortelle det som hadde skjedd da Jesus sto opp, da kom de jødiske religiøse lederne sammen til rådslagning, står det, for å finne ut hva skal vi gjøre nå? Hva skulle de gjøre nå? Og de bestakk soldatene rikelig, de ga soldatene rikelig med penger, med beskjed om å sette ut historien om at disiplene skulle ha kommet om natta og stjålet ham mens de sov. Det er jo nesten litt for dumt. Dette var topptrena romerske soldater. De hadde ikke sovna på vakt. Det kunne betydd at de hadde blitt henretta. Fått strenge straffer. De sovna ikke på vakt. Hallo, liksom. Hele situasjonen med Jesus ble traumatisk for mange jøder. Blant de som ikke tok imot Jesus som den Messias som jødefolket lengta etter, så ble for eksempel Jesaja-boka sitt 53. kapittel, Jesaja 53, det ble helt umulig å forholde seg til. La oss lese Jesaja 53 fra fra vers 1 til 7 nå. Hvem trodde det budskapet vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart? For han skjøt opp som en spire for hans åsyn, som et rotskudd ut av tørr jord. Han hadde ingen vakker skikkelse og ingen herlighet. Når vi så ham, fikk vi ingen glede i synet av ham. Han var foraktet og forkastet av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for ham. Han var foraktet, og vi regnet ham for intet. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Mens vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vill som får. Vi ventet oss hver til sin vei. Misgjerningen vi alle var skyldig la Herren på ham. Han ble mishandlet og fornedret, står det i vers 7. Likevel åpnet han ikke sin munn. Lik et lam ble han ledet bort for å slaktes. Slik en sau tier for den som klipper den, slik åpnet han ikke sin munn. Det er ikke uten grunn at Jesaja-boka har blitt kalt av mange for det femte evangelium. For mer tydelig kan det vel ikke forkynnes 700 år før alt sammen ble oppfylt. Og enda i vår tid, enda i dag, er det sånn at i de fleste synagoger så hopper man over hele kapittel 53 når Jesaja-boken leses. Alle de fire evangeliene i Bibelen peker fram mot det som skjedde i påska for snart 2000 år siden. Fram mot den forløsninga som Jesus sitt forsoningsverk på Golgata ble. Fram mot det nye nullpunktet for hele verden, symbolisert ved vår tidsregnings begynnelse år null. Fram mot det ultimate vendepunktet for verdenshistorien. Timen da Gud grep inn i vår historie. Da Gud ble menneske, og Jesus tok på seg din og min synd. Da Gud reiste sin egen sønn opp fra grava. Da all spenningen, vibrasjonene som jeg snakket om i starten, både menneskelig, religiøst, til og med i naturen, ble utløst på Golgata. Da jorda skalv og forheng i tempelet revna. Gravene åpna seg, og døde sto opp og gikk omkring. Som et vitnesbyrd på at nå var selve døden beseira. Skal vi be litt sammen? Takk, Jesus, for det som du gjorde for oss alle. Takk, Gud, at du lot oss få se hvem du egentlig er. Gjennom din sønn Jesus. Og Herre, jeg ber for menneskene i vår by, i vårt land, at flere må få se hvem du er. Og jeg ber for oss som din kirke, dine disipler, at vi skal være gode ambassadører for deg, som ikke oppfører oss ovenfra og ned overfor mennesker, men at du fyller oss med noe av den inderlige medynken som du hadde da du så folket. Som bortkomne, som fortapte, uten hyrde. Og hvis ikke vi klarer det, Herre, at vi må vente på kraft, som du sa mot slutten av evangeliene og i ditt ord, flere steder å vente på kraft fra det høye, så vi får frimodighet til å være de vittnene, de ambassadørene for det som vi var ment. Jeg ber om at vi igjen må bære med oss evangeliet på en ydmyk måte ut til vår by og vårt land. Nedenfra og opp, slik du bøyde deg ned for å løfte evangeliet.